Заместник-председателя на Националния съвет на Българската социалистическа партия Янаки Стоилова в студиото на седмицата. Здравейте.
Добър ден.
Ще подкрепи ли БСП Румяна Бъчварова? Знам, че сигурно абсурдно звучи този въпрос, но да изговорим ясно отговора и мотивите за този отговор.
Почти да, абсурден е, не заради друго, а за това, че ние не сме част от управляващото мнозинство, не сме гласували за избора на правителството.
Но има ли друг аргумент извън чисто политическия да не харесвате Румяна Бъчварова за вътрешен министър?
Не, тук въпросът не е в персонална оценка, а в отношението ни към правителството и към управлението. Напротив, може би тя ще бъде добър комуникатор между министър-председателя и бъдещия главен секретар.
Вие имате подозрение кой ще е бъдещия главен секретар?
Защо подозрение? Аз не знам кой ще бъде и не е наша работа да изразяваме някакви очаквания по този въпрос, но така или иначе ще има нов главен секретар. С това, което казах, мисля, че е ясно, че силната роля в това министерство ще бъде на министър-председателя, а един външен човек за системата, предполагам, че ще бъде по-малко предубеден към нея и ще осъществява добра комуникация между ключовите фигури в тези ръководства, а може би и с обществото.
Това добро решение ли е?
Ако ме питате политически, аз от професионална гледна точка не мога да го оценявам, тъй като явно не е професионално решение, но при създадената политическа ситуация това е добър изход за министър-председателя.
Да излезем извън конкретния. За България добро решение ли е министър на вътрешните работи да не е полицай?
Ми предвид на многото натрупани проблеми през последните години, на това, че много скандали излизат и от службите за сигурност, и от Министерството на вътрешните работи, по принцип, външен човек, който не е ангажиран с тези отношения, не е предубеден, би могъл да действа по-решително, стига да има около себе си добри професионалисти, и дори в по-голяма степен може да оздрави системата и да намали нейното вредно въздействие върху други сектори. В същото време да се повишат много изискванията към служителите, защото не е тайна, че МВР е понякога место да пресича скандали, корупционни практики, селективно ги толерира. Определени служители стават част от системата за търговия с гласове. Така че, ако има такива цели, това може и да помогне. Но остава да видим. Най-добрият отговор на тези въпроси ще получим с развитието на обстановката. Но има и други важни въпроси около самата смяна и как тя стана. Твърде показателно е, че малко след 100-те дни на правителството настъпват в някаква степен принудено първите промени в правителството. Обикновено до сега се говореше, че противоречия има между партиите в управляващото мнозинство. Сегашният случай не показва по-отчетливо, че вече противоречия има в ядрото на управлението, т.е. в водещата партия ГЕРБ. Ако някой не е забелязал този факт, значи е пропуснал най-главното. Освен това, министър-председателя реагира на очевидния натиск върху него, тъй като този спор дали да се сменят главния секретар на МВР, председателя на ДАНС, се водеше в ГЕРБ или поне сред хората, които имат непосредствено отношение към сектор сигурност. Дали този въпрос се реши само с вътрешни аргументи или тук имаше и външни, също трябва да се анализира.
Външни,
защото
откъде външни?
Еми извън страната, защото самия министър-председател каза, че той е подложен на вътрешен и външен натиск, под който прави тези промени. Така че това е достатъчно основание. Дори факта във времето, в когато се разви този спор...
А вие външен го разбирате като външно политически, а не примерно външно партиен.
Е, какво значи външно
партия? В смисъл, че вътрешен в партията му може да се разбира и отвън от другите партии.
Не, мисля, че в случая се има предвид, твърде тясно е да го разбираме, само като отношения между коалиционните партньори, защото това все пак е формата на управлението. Според мен трябва да се анализира този въпрос И това може би също обяснява промяната, че освен смяната на министъра са извършени и други промени, а може би са нарушени и други договорки, които са съществували с партии извън коалицията.
Този закон за промените в закона за МВР е поредният закон, който така е направен, че да не е ясно какво да се прави. Вие сега как, кой смятате, че е прав в оформилия се юридически спор?
Не, вече тази юридическа казуистика няма особено значение. Наистина се предвиждат...
Прав ли беше Вучков, че
наистина се предвиждат нови изисквания, и нов ред за назначаване на главния секретар.
Обаче той дете заварен.
Но когато се появи такава разпоредба в последния момент, като предложение, тя беше написана на ръка, без да е обсъждана нито на първо четене, нито на второ четене в комисията, и беше снета, защото най-малкото беше недопустимо такова предложение, но явно и по същество тогава въпросът не е бил решен и сега това се възпроизведе. Наистина, може би юридическата аргументация и личното честолюбие да са повлияли, но те се вписват в тази рамка, която аз очертах. Така че това са сериозни процеси.
Как се прави в такива случаи? Вие сте, впрочем, един от изявените български юристи. Сега, като влезе нов закон с нов ред и нови изисквания за заварения, обаче не пише какво правим с заварения, защото това и за други постове ще се отнася. Трябва ли да се приложи и да се сменят хората, дет не отговарят на тези изисквания, като... или да се чакат да им стекат мандати, говорим... или самия си тръгнат?
Казус е интересен юридически, но ние тук не сме на юридически семинар, нито пък аз мисля, че
премиера
до такава степен се встрастил във върховенството на закона. Към момента на приемането на закона той нямаше намерение да прави тези промени. Поиска ги едва след като получи оставката на действащия министър на вътрешните работи. Така че по-добре е вместо да водим тази юридическа дискусия, която има своите основания, защото има незавършеност в самия закон, за да отпаднат споровете и дискусиите, тъй като вътрешния министър имаше своите основания.
Трябваше ли да се сменят тия хора или не трябваше според вас? Каква е оценката на БСП? Вие ги направихте на тези постове.
БСП участва в излъчването им, доколкото тя е участвала в управлението. Но това не са нито предложения, произлизащи от БСП, нито мога да кажа, че това е изразявало изцяло поне политиката на БСП. Имаше редица въпроси, които са възниквали в хода на дейността, но това вече мисля, че постфакто направим тези анализи. В край на краищата преценката е направена от тези, които в момента носят политическата и управленската отговорност, и остава да видим дали тези промени ще намерят своето оправдание, защото те могат да бъдат оправдани само чрез по-ефективни резултатни действия на службите за сигурност.
Да дадете оценка на тези хора, които си отиват. Това добри ръководители ли бяха?
Аз не се занимавам непосредствено с тази дейност, за да ги оценявам.
А в БСП какво казват тия деца се занимават?
Но най-малкото, може би и в БСП оценките не са еднозначни, защото аз говорих за практики, които са съществували в тези години, които не са били изцяло премахнати. Така че с това за мен въпрос е приключен.
Какво по същество трябва да се промени в сектора за вътрешната сигурност на България? Така че такива тежки случаи, като убийството на студентката в Търново, палежите в Галиче, винаги да не са съпътствани с недоверие на хората.
Те са много различни, защото случая в Галиче показва трайното свързване между представители на местна власт, криминален контингент, нерешителни действия на органите за сигурност, включително и това, че едни и същи хора, тъй като аз имам известна представа за този район, едни и същи хора бяха използвани от криминалния контингент да осигуряват политическа подкрепа и за ГЕРБ, и за ДПС, и това виждаме резултат от подобни неща. Случая в Търново е съвсем различен, тъй като там става дума за брутално убийство, дано наистина вече да е изяснен извършителя и да се предприемат действията, но подобен род мерки, свързани с обезопасяване на различни участъци чрез видеонаблюдение, осветление, могат да помогнат, но за мен проблемите в сигурността са много по-сериозни и те опират в цялостната деградация и декласация, която обзела големи слоеве в българското общество, липсата на всякакви граници, така че тук въпросът не може да бъде сведен само до органите на МВР и необходимостта наистина и от разкриване на престъпленията и тяхното своевременно и съразмерно наказване. В случая обаче искам да засегнем и другата тема, която не би следвало да слиза от дневния ред. Въпросът е за гласувания безпрецедентно голям външен дълг на България. Някой може да каже, тези въпроси вече са решени, сега остава да видим как те ще се развиват. Преварвате
въпроса ми докъде е сезирането на Конституционния съд за дълга и виждате ли наистина, с кой главен юридически аргумент ще го направите?
Ми,
вие имахте доста възражения по същество на
нашите възражения и надявам се, че ще съберем необходимите гласове, за да бъде поставени пред Конституционния съд този въпрос. Ми, вижте, закона за бюджета, който може да бъде възприет като изпълнение на изискването на Конституцията за даване на мандат за преговори за поемането на дълг, определя 6,9 милиарда лева външен дълг, който може България да имитира през 2015 година. Гласувания закон е за 16 милиарда лева. Следователно, не е получено разрешение, предварително разрешение, защото освен договора за агентство и всички други действия, които нямат пряко финансов характер, съдържат в сключеното споразумение и възможността този дълг да бъде формиран. Така че за
но той
това
трябва
мандат
да бъде одобряван всяка
година. Това са две действия.
Парламента.
Първото конституционно действие е даването на разрешение. Второто е ратифицирането на закона за поемането на дълга. Те бяха слети в едно юридическо действие. Освен това не беше допусната възможността в самия закон за ратификацията, тъй като имаше предложение за второ четене, този дълг да не бъде използван в рамките на следващата година в пълния му размер. И освен това има и споразумения, както стана ясно, някои от които не са били публикувани в целия пакет. Така че искам да обърна
то
внимание...
То по-простичко казано, пита се дали за да си вземеш кредитна карта, защото за това става дума, трябва и тя да бъде примерно за 16 000 лева, трябва да имаш предварително разрешение на парламента и за теглянето вече на тези суми.
Да.
Или можеш да си вземеш кредитна карта за 16 000 лева, но имаш разрешение от нея да ползваш само 6-7, колкото е по действащият закон.
Не,
и всяка като година след това да се приема.
След като се
отново
предполага,
закон, че можеш да използваш обаче.
След като се предполага, че тази сума изцяло ще бъде в допустимия лимит на теглянето, трябва и разрешението да бъде дадено за целия размер. Това е изискването, това е коректният прочит на Конституцията. Но
това според
има...
вас не може това, което обясняваха и от правителството, да си вземеш, при по-изгодни условия, с по-голям лимит кредитна
не,
карта.
Не, може, ако някой ти е разрешил предварително.
Но ти да не я използваш цялата.
Това ви казвам, това можеше да стане, ако още в специално решение на парламента или в закона за бюджета беше казано, че в рамките на следващите 3 години могат да се използват такива по-гъвкави условия.
Значи,
а сега в закона за бюджета единствено има едно бланкетно изречение, което буквално гласи, че Министерския съвет може да проведе преговори и да сключи споразумение по средносрочна програма за имитиране на държавен дълг на международните пазари. Но не е определена нито сумата, нито според мен някой е виждал такава програма, която правителството е приело, още по-малко да е внесло в парламента, за да информира какви са параметрите на тази програма.
Аха, разбирам. Вие казвате, не може да се правят технически споразумения, защото става дума за тук за едно техническо все пак споразумение, как ще става взимането на дълга.
Техническо е в частта на преговорите, оставя на страна, кои са банките, какви са комисионните, какви са адвокатските кантори, така че тук
това,
също не са дребни тези въпроси.
Това ще бъдат най-съществените аргументи пред Конституционния
съд. Но искам още нещо да обърна. В последните дни отново се върнахме към спора, дали това е нов дълг или това е рефинансиране на стар дълг. Аз тук разполагам с данни, нека ако някой смята да спори върху тях, какво предстои България да плати в следващите 3 години. На 1 май 2015 година, т.е. скоро, е падежът на мостовия заем за осигуряване на средствата във фонда за гарантиране на влоговете в размер на 1,5 милиарда евро. Т.е. тези средства, които бяха взети за попълване на липсващите пари за изплащане на депозитите в фалиралата банка. През 2016 година нямаме плащания. А в средата на 2017 година са плащанията по така наречените дянкови облигации, които възлизат на още около 1 милиард евро. Т.е. като ни говорят за стар дълг, нека да ни казват, че част от този стар дълг е дълга на предишното правителство на ГЕРБ и той далеч не е в тези размери, за които говорят. Сега ще ви кажа вероятно защо са необходими много повече средства, които се вземат. Едната от тези причини трябва да търсим, разбира се, освен в покриването на дефицитите, но те са плаваща величина, в състоянието на българския банков сектор. В края на февруари Европейската комисия постави страната под засилено наблюдение заради задълбочаващи се макроикономически неравновесия, свързани с фалита на корпоративна банка, фирмената задлъжнялост и пазара на труда. България, цитирам, изпитва извънмерни макроикономически неравновесия, които изискват решително политическо действие и специфично наблюдение. И още нещо, за да не задълбочавам коментара по този въпрос. Смущенията във финансовия сектор пораждат загриженост за съществуването на банкови практики, тук вече не се говори само за една банка, в притежаваните от местни собственици банки с потенциални значителни последствия за финансовия сектор и за цялостната макроикономическа стабилност. Тоест, след като има такива проблеми, вероятно правителството се презастрахова, за да разполага със средства, които отново да инжектира в банковата система. И не знам дали то настойчиво ще търси тези средства, които беше дало за осигуряване на ликвидността в още една от съществуващите банки. Втората причина можем да намерим в резултат на проведените консултации на политическите партии с президента на страната, в които той е отправил въпроса дали има готовност да се подкрепи предложение за актуализация на бюджета за отбраната в рамките на бюджета, който той подписа и пусна през тази година. Тоест, вероятно и там ще има значителни средства за превъоръжаване, за осигуряване на по-високи военни разходи.
БСП е против ли?
Разбира се, че е против, и то главно заради това, че преди ние да решаваме най-острите икономически и социални проблеми, да осигурим ръст на икономиката, не можем да си позволим отделянето на средства за закупуването най-вероятно на стара военна
аргумента.
Техника.
Има два аргумента. Единият е България поемала определени ангажименти заради членството си в НАТО. Другия, който е и по-сериозния, е, че на границите на България се водят войни и заплахата, например, Ислямска държава съвсем не е маловажна.
Да, но тя не е никакъв аргумент по отношение на военния бюджет или почти никакъв, защото това е война с неконвенционални средства, това е по-скоро война срещу тероризма.
Те доста конвенционално пълзят в западна посока.
Това са действията на Ислямска държава, които се водят на територията на други държави, на Ирак, Сирия и така нататък. Сега надявам се, че Турция не е държава, която ще допусне през нейна територия да преминат такива военни подразделения и да достигнат в центъра на Балканите. Мисля, че това силно би подценило оценило така загрижеността и капацитета на подобни страни, с които ние граничим. Опасността за България от развитие на екстремизма, от прояви на тероризъм, които обаче се парират много повече с ефективна работа на службите, с информация, взаимодействие и с превантивни действия, отколкото с някакви военни подразделения. Всъщност, другата, да я наречем по-конвенционалната война, е тази, която се води на територията на Източна Украйна, и в последните дни прозвуча доста странно, че ще участват български подразделения, които ще провеждат учения на територията на държава, на която се водят военни действия. Този въпрос сигурно въобще не се нуждае от коментар.
Това е в рамките на партньорството.
И каквото и да е партньорството, и когато и да е планирано, аз мисля, че твърде странно подобно съвпадение на обстоятелствата. И тук вече, ако говорим за конвенционални конфликти, няма предел, в който България до такава степен може да се въоръжи, за да води широкомащабни военни действия. Този въпрос е актуален, ако ние съпоставяме нашия военен капацитет с този на съседните държави, но с повечето от тях ние сме партньори в рамките на НАТО, така че ситуацията би трябвало да е различна от тази, която е била през 20 век. Следователно, външната граница на НАТО, която съвпада с границата на България, трябва да е общ ангажимент и на България, и на другите държави. И в този случай ние да проявяваме необходимата сдържаност, за да не се окажем въвлечени в такива конфликти.
Кого ще предложи БСП за председател на Сметната палата?
За председател?
Мисля, че за
председател. Ние имахме възражения по самата смяна на ръководството, и това може би не поставя в малко деликатна ситуация какво да бъде нашето отношение към формирането на състава на Сметната палата. Но ако генерализирам въпроса, тъй като предстои избор на редица регулаторни органи с участието на парламента, смятам, че в почти всички от тях БСП трябва да предложи кандидатури по две причини. Едната е, защото в тези органи трябва да има не просто проектиране на участието на управляващите в важни сектори, които изискват наличието на информация и по-широк контрол. И на второ място, защото ние трябва да предлагаме кандидатури, които показват и висок професионален капацитет, и висок интегритет, и много силна обществена ангажираност. Точно в това отношение ние сме проявявали редица слабости и компромиси в предишни години да подкрепяме или предлагаме в редица случаи хора, които после не са се изявили като носители на промяна или на защита на обществените интереси в степен, която да предотврати развитието на неблагоприятни процеси в ключови институции. Затова смятам, че било то като опитни хора или някои по-млади, на които трябва да се даде шанс, трябва да се защитават позиции, и мисля, че това е пътя към връщането на БСП във властта.
Във властта?
Да, защото ако ние успеем да излъчваме такива кандидатури, ако те доказват своята състоятелност в рамките на различни институции, за които говоря,
това е време да ги оглават.
Това, да, може да дойде време, а и БСП може би се оказва единствената от големите партии, когато е на власт, управлява с който завари или с който намери, без в достатъчна
може
степен.
Може да ги оглават, да, от БСП обаче. Дали да заяве за пример. Те, вашия кандидат за президент в момента е в правителството на Бойко Борисов.
Така е, така е. Добре, че поне аз нямам заслуга за много от тези решения, за които говоря, но не е достатъчно само да оставаме в страни от погрешни или неубедителни решения, да направим така, че партията и на местно и на национално ниво да предлага убедителни решения, които последователно са доказали не само своята лоялност към партията, но и своята способност да отстояват определени обществени и политически позиции.
Декларацията за замразено партньорство на АБВ с ГЕРБ сближава ли БСП и АБВ?
Не може да има такава декларация. Това е нещо като на времето с замразеното партийно членство. Какво означава декларация за замразено партньорство? Представителя в правителството на АБВ ще бъде в отпуск ли през периода на замразяването? Така че такова нещо не може да има.
Добре. Янаки Стоилов, заместник-председател на Националният съвет на Българската социалистическа партия, в студиото на Седмицата.